Dëgjuesë nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Serbia voton në zgjedhjet e përgjithshme për serbët në Kosovë, OSBE-ja po lehtëson zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale. Serbët e Zveçanit thonë se kanë nisur votimet edhe në zgjedhjet lokale. Votime po zhvillohen edhe në Francë, qytetarët atje zgjedhin presidentin. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në minutat vijues. Së pari ju sillim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbia në orën 7 të mëngjesit ka hapur vend votimet në të cilat mbi 6.770.000 qytetarë me të drejtë vote kanë mundësi të votojnë në zgjedhjet e përgjithshme. Në mesin e kandidatëve presidencial, shanset më të mëdha për balotazh kanë Boris Tadić dhe Tomislav Nikolić. Në bazë të marrëveshjes me OSBE-n, qytetarët serb të Kosovës votojnë sot vetëm për presidentin dhe parlamentin e Serbisë, ndonse në Zveçan thuhet të jenë hapur votimet edhe për zgjedhjet lokale. Holci rreth procesit zgjedhor të Serbisë në Kosovë do të mësoni në pjesën e dytë të emisionit. Qytetarët francez votojnë sot në balotazhin për president. Sondazhet e opinionit tregojnë sfidantin socialist François Hollande para presidentit Nicolas Sarkozy. Nëse fiton, Hollande do të bëhej presidenti i parë socialist i Francës që nga viti 1995, kur François Mitterrand ka lënë zyrën. Grekët votojnë sot në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Sondazhet e opinionit tregojnë se dy parti që kanë qeverisur vendin për afro 4 dekada, PASOK dhe Demokracia e Re, nuk do të fitojnë vota të mjaftueshme për të formuar qeverinë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka nisur të shtunën në mbrëmje fushatën për rizgjedhje. Ai ka zgjedhur shtetin e Ohios për tubimin e parë zyrtar, ku edhe ka nisur sulmet ndaj rivalit republikan Mitt Romney. Obama u ka thënë mbështetësve se Romney përkrah ide të këqija si shkurtime të taksave për të pasurit dhe shkurtime në shpenzimet për programet sociale. Obama më pas u është drejtuar edhe mbështetësve në Virginia. Zjarri ka kapluar një lokal të karaokës në Korenë e Jugut duke vrarë 9 persona. Autoritetet policore thonë se ngjarja ka ndodhur në qytetin Busan. Mësohet se 25 të tjerë janë plagosur, ndërkohë që shkaqet e incidentit po hetohen. Ndoqët të blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si dëgjuat edhe në lajme, në disa pjesë të Kosovës, sot po zhvillohen zgjedhjet për presidentin dhe parlamentin e Serbisë. Misioni i OSBE-s po lehtëson votimet për rreth 109.000 qytetarë serbë me të drejtë vote. Por në anën tjetër, përfaqësues të paligjshëm të Veriut flasin për votime edhe në zgjedhjet lokale atje. Bekim Bislimi raporton për më shumë hollësi.
Votimi për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale serbe në Kosovë po zhvillohet pa probleme. Të 90 vetë votimet në 28 lokacione janë hapur në orën 8:15 të mëngjesit. Zëdhënës i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë me mision në Kosovë, Nikola Goani ka thënë në Radios Evropa e Lirë se qytetarët kanë nisur të vinë në vend votime.
Prema informacijama koje primamo sa terena,
sipas informacioneve që marrim nga tereni, numri i votuesve në varësi të lokacionit është më i madh ose më i vogël. Por njerëzit vinë dhe votojnë, ka thënë Goan. Votimi mësohet se po rrjedh normalisht edhe në veri të Kosovës, përkatësisht në 13 lokacione atje. Deri më tash nuk është shënuar asnjë incident dhe në çdo lokacion është e pranishme edhe policia e Kosovës. Kjo e fundit, megjithatë, ka plan të detajuar për parandalimin e zgjedhjeve lokale të Serbisë, të cilat është thënë se do të mbahen në Zubin Potok dhe Zveçan, me gjithë kundërshtimet e institucioneve të Kosovës, atyre ndërkombëtare, por edhe vërejtjeve të Beogradit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti ka thënë Radios Evropa e Lirë se policia i ka dy opsione lidhur me faktin se si do t'i qaset çështjes së mbajtjes së zgjedhjeve lokale në dy komunat në veri të Kosovës.
Do të ketë atyre zgjedhjeve lokale, mund të them se ato edhe ashtu nisën si jo legjitime. për procesin legjitim. Thjesht ne kemi dy mundësi, këtë rast për të reaguar dhe të ndalojmë ato si të tilla, në rast të cenimit të sigurisë, apo thjesht i ignorojmë si ngjarje të cilat thjesht konsiderohen si ngjarje pa ndodhje. Thjesht i ignorojmë.
Në anën tjetër Kërsti Mirpantiç, kryetar paralel i Mitrovicës, ka thënë se pret që zgjedhjet serbe të sotme të kalojnë pa probleme sa i përket situatës së sigurisë, por megjithatë ai ka theksuar se tashmë janë vërejtur disa probleme në listat zgjedhore dhe ka kritikuar OSBE-n për, siç ka thënë, organizim jo të mirë të zgjedhjeve.
Çinjenica e da veliki broj građana nije upisan.
Është fakt se një numër i madh i qytetarëve nuk janë përfshirë në listat e votuesve dhe se ka mjaft probleme. Përfaqësuesit e OSBE-s vështirë gjenden në vend votime dhe kjo me siguri do të çojë deri te ajo që dalja në votime do të jetë shumë e vogël sesa ç'është interesimi i qytetarëve për këto zgjedhje dhe kjo në një farë mënyrë e vën në pikë pyetje legitimitetin e këtyre zgjedhjeve, ka thënë Pantiç. Ndërkaq, kryetari paralel i Zveçanit Dragi Shamilloviç i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se votimet për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare në këtë komunë kanë nisur pa probleme, ndërkohë që sipas tij kanë nisur votimet edhe për zgjedhjet lokale.
Po është një informacion që krenulot na vremi, do të kujtojmë.
Sipas informatave që ka mundë zgjedhjet kanë nisur me kohë dhe pa probleme të mëdha. Probleme nuk ka pasur deri më tash dhe po shpresojmë që kështu do të vazhdojë deri në fund të ditës. Pa probleme kanë nisur edhe votimet për zgjedhjet lokale, do të thotë në këto votime nuk ka vëzhgues të OSBE-s dhe pres që gjithçka të përfundojë në atmosferë të qetë, tolerante dhe demokratike, ka thënë Milović. Ndryshe për mbikëqyrjen e zgjedhjeve serbe presidenciale dhe parlamentare, në Kosovë janë të angazhuar rreth 500 shërbyes të OSBE-s, të cilët do të përcjellin votimet e rreth 109.000 qytetarëve serb me të drejtë vote. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë tani në zhvillime të tjera. Kredia Fondit Monetar Ndërkombëtar e aprovuar javën e kaluar për Kosovën do të shkojë në buxhetin e këtij viti dhe do të shpenzohet në bazë të ligjit për buxhet, thonë zyrtarët qeveritar. Por ekspertët për çështje ekonomike thonë se me mjetet e FMN-s duhet të financohen projektet kapitale. Në këtë temë kemi raportin e Nadije Ahmetit.
Kredia Fondit Monetar Ndërkombëtar aprovuar javën e kaluar nga bordi ekzekutiv i këtij institucioni do të alokohet në buxhetin e Kosovës pasi një shumë mjeteve është planifikuar dhe gjatë projeksionit të buxhetit të këtij viti, thonë zyrtarët e qeverisë. Menderesibra, këshilltar në Ministrinë e Financave, pohon se këto mjete nuk ndërlidhen me ndonjë projekt të veçantë apo specifik, por janë mjete buxhetore shpërndarja të cilave do të realizohet përmes ligjit për buxhet.
Planifikimi i mjeteve shkon sipas ligjit të buxhetit të vitit 2012, sepse ne edhe në projeksionet buxhetore për vitin 2012 me ligjin e buxhetit është paraqar e hyra prej Fondit Monetar Ndërkombëtar, si më thënë në lartësi për 94 milion euro. Prandaj to nuk ndërlidhen me ndonjë projekt të veçantë ose specifik, por është e hyrë buxhetore dhe pastaj planifikimi ose dhënia e mjeteve bëhet theksojnë në bazë të ligjit të buxhetit.
Por ekspert për çështje ekonomike pohojnë se këto mjete duhet të shpenzohen vetëm për projekte kapitale dhe jo për konsum dhe materiale shpenzuese. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thekson se kredia Fondit Monetar Ndërkombëtar duhet të shpenzohet për zhvillim ekonomik.
Këto mjete duhet të shpenzohen për projekte zhvillimore e jo për konsum në Kosovë. Qëllimi i këtyre mjeteve është zhvillimi më i shpejtë dhe hapja vendeve të reja të punës.
Javën e kaluar, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka miratuar një kredi prej rreth 107 milion eurosh. Nga kjo shumë, 5 milion euro mund të merren me njëherë, ndërsa shuma tjetër, siç thuhet, përkra programin ekonomik të qeverisë për vitin 2012-2013. Menderes Ibra sqaron se këtë vit në buxhetin e Kosovës se do të derdhen rreth 95 milion euro, 5 milion nga të cilat do të merren më një herë, ndërsa shuma që do të mbetet do të kalojnë në buxhetin e vitit të ardhshëm. Kthimi i kredisë do të ndodhë në 5 vitet e ardhshme.
Shpenzimi i këtyre mjeteve në vetë faktin se ato vinë në llogarinë e thesarit, domethënë në buxhetin e Kosovës, i nënshtruhet të gjitha procedurave të njëjta që zbatohet me shpenzimin e parave publike. Domethënë në këtë rast nuk ka mënyrë ose procedurë veçantë për shpenzimin vetëm të këtyre mjeteve nga fondi monetar.
Edhe presidenti i Republikës së Kosovës, Sati Fete Jajaga, ka mirëpritur vendimin e bordit ekzekutiv të fondit monetar ndërkombëtar për aprovimin e marrëveshjes së re të quajtur standby me Kosovën. Presidenti Jajaga ka vlerësuar se është i nevojshëm një angazhim i shtuar i institucioneve, jo vetëm për të ruajtur stabilitetin financiar, por edhe për të avancuar reformat e nevojshme ekonomike që kanë për qëllim përmirësimin e klimës së biznesit, hapjen e vendeve të reja të punës dhe përmirësimin e infrastrukturës publike si parakushte për rritjen ekonomike në vendin tonë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Agjencia e Statistikave të Kosovës pritet që rezultatet përfundimtare të regjistrimit të popullsisë t'i publikojnë në shtator të këtij viti. Njohës të kësaj fushë vazhdojnë të kritikojnë mënyrën se si është realizuar ky proces dhe nuk presin ndonjë ndryshim të madh nga të dhënat përfundimtare. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Rezultatet përfundimtare të regjistrimit të popullsisë së Kosovës pritet të publikohen në shtator të këtij viti. Këtë konfirmojnë për Radio Evropa e Lirë zyrtarë të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Zyrtarja për komunikim dhe informim në zyrën për regjistrim të popullsisë në kuadër të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Hasbije Qeriqi, thotë se të dhënat përfundimtare të regjistrimit të popullsisë janë në proces dhe së shpejti do të jenë të gatshme për publikim.
Momentalisht ne nuk kemi shifrat sakta se a do të ketë ndryshime apo jo, është puna është në proces dhe besoj që shumë shpejt do të kemi krejt parametrat që në shtator të jepen dhënat përfundimtare.
Regjistrimi i popullsisë së Kosovës ishte kryer në prill të vitit 2011, ndërkësh rezultatet preliminare të këtij regjistrimi ishin publikuar në qershor të po atij viti. Numri i përgjithshëm i banorëve që jetojnë brenda vendit është 1.733.000, duke përjashtuar komunën Leposaviçit, Zubin Potokit, Zveçanit dhe pjesën veriore të Mitrovicës. Regjistrimi i popullsisë nuk ishte zhvilluar në veri të Kosovës për shkak se ishte kundërshtuar nga serbët lokal që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës. Rezultatet përfundimtare sipas zyrtarës për informim dhe komunikim në zyrën për regjistrim të popullsisë do të publikohen para afatit të parapar me ligj për regjistrimin e popullsisë.
Sipas ligjit në fuqi për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, rezultatet përfundimtare është dashur të bëhen edhe në vit 2013, mirëpo me punën intensive të stafit të statistikave dhe të zyrës së regjistrimit, si dhe me ekspertët ndërkombëtar, është bërë mundur që shpallja e rezultateve të bëhet në shtator të vitit 2012.
Në anën tjetër, njohës të procesit të regjistrimit japin vlerësimet e tyre rreth rezultateve përfundimtare. Ish ministrja e shërbimeve publike Melihate Tërmkolli, që ka qenë e përfshirë më herët në përgatitjet e procesit për regjistrimin e popullsisë së Kosovës, vazhdon të aquan procesin e regjistrimit të popullsisë të dështuar.
Nuk kem përfshirë shumë nga rregullat e regjistrimit popullsisë, prandaj nuk ka se dalë ndryshe rezultat.
Sipas Tërmkollit, është dashur të përfillet ligji për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave. Ajo thotë nëse rezultatet përfundimtare është dashur të jepen në vitin 2013, është dashur të përfillet kjo.
Nuk pres në do një rezultat mirë, për faktin që regjistrimi nuk është bo ashtu si duhet.
Ndryshe në regjistrimin e fundit në Kosovë, të cilin kishin marrë pjesë të gjitha etnit që e mbajtur në vitin 1981, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në regjistrimin e popullsisë të vitit 1981, Kosova kishte një popullsi prej 1.584.000 banorësh. Sipas vlerësimit të vitit 1991, në regjistrimin e bojkotuar atë botë nga shqiptarët, Kosova kishte 1.956.000 banorë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në këtë edicion postierash ndoqët. Serbia voton në zgjedhjet e përgjithshme, për serbët në Kosovë ose OSB-ja po lehtëson zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale. Serbët e Zveçanit thonë se ka nisur votimet edhe në zgjedhjet lokale. Qytetarët francezë zgjedhin sot presidentin. Dëgjues së nderuar, këtu kemi përfunduar këtë edicion të mesditës. Për të informuar me lajme dhe zhvillime të reja, na ndiqni edhe në orën 16:00. Po ashtu ju ftojmë të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Me ju ishin Mahir Elçani, i cili bëri realizimin teknik, dhe unë Valona Tela. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.